Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Атырау облысы әкімдігі ғимаратына кәсіби қызметін атқаруға барған журналисті кроссовка киген үшін кіргізбей қойған. Мәселенің жай-жапсарынан үлген Азаттық тілшісіне әкімдіктің киім туралы бұйрығы бар екен айтылды, ал журналистер құқығын қорғайтын әділ сөз ұйым өкілі бұл тілшінің кәсіби қызметіне бөгет жасау дейді. Оқиға сәуірдің 21 күні болған. Жергілікті Ақжайық газетінің тілшісі Зүлфия Байнекеева редакция тапсырмасымен сол күні болатын облыстық мәслихаттың сессиясына қатысу үшін Атырау облысы әкімдігі ғимаратына барғанда оны күзетшілер кіргізбей қойған.
Я была в целом полностью светски одета. Темные брюки, темная куртка, блузка. И кроссовки темные, совершенно полностью черные кроссовки.
Журналистің сөзіне қарағанда, оқиға кезінде әкімдіктің баспасөз қызметінің өкілі Саламат Сабырдың кіргізіңдер деген сөзіне күзетшілер құлақ аспаған. Зүлфия Байнекеева Иваның Азаттық тілшісіне айтуынша, күзетшілер оған әкім аппараты жетекшісінің қолы қойылған ішкі бұйрықтарын көрсеткен. Онда сырттан келген адам іскерлік киіммен келуі міндеттелгені жазылған. Бұйрыққа 2016 жылы сәуір айында қол қойылған, бірақ бұл бұйрық олардың есіне аяқ астынан жұма күні түскен.
Неделю назад только ходила туда в кроссовках, и проблем не было. Я не знаю, что именно в этот день случилось.
Дейді журналист. Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі өкілі Саламат Сабыр өзінің бұл оқиғаға куә болғанын жоққа шығармайды.
Бұл әкімшілікке шақырылған емес, міндетті түрде. Бұл жиналысқа шақырылғандарға арналған ереже. Онда көрсетілген міндетті түрде жиналысқа келетіндер, шақырылған адамдар міндетті түрде серлік үлгіде келу керек деп көрсетілген болды. Қайсысын талап етілгенде оған.
Деген Саламат Сабыр Зүлфия Байнекееваның облыстық мәслихат сессиясына шақырылғандар тізімінде болмағанын айтады. Дейді Саламат Сабыр, ал Зүлфия Байнекеева сонда бұл жерге қарт зейнеткерлерден мүгедектер мен үйсіз-күйсіз жүргендер де келеді. Олардың барлығы іскерлік киіммен келу керек пе деп наразы. Азаттық тілшісі әкімдікке сырттан кіретін адамдардың әрі журналистердің киім үлгісіне талап қою мәселесінің басқа мемлекеттік мекемелерде қалай реттелетінін зерттеп көрмек үшін Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметінің жетекшісі Қуаныш Ожаев хабарласқан еді. Оның сөзінше дресс-код тек мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне ғана міндетті.
Жалпы мемлекеттік қызметкерлерге өзіміздің әдеп кодексіміз бойынша іскерлік киім үлгісінде жүру міндеттелген. Ал сырттан келген адамдарға менің жеке пікірімді білдіретін болсам, азамат қайда жүрсе де, қандай мекемеге барса да іскерлік киім үлгісін ұстанған дұрыс.
Қуаныш Ожаев өзінің бейресми жеке пікірін сырт адамдардың мемлекеттік мекемеге іскерлік үлгіде киініп келген дұрыс деп білдірді. Әділет министрлігінің ресми өкілі Олжас Рамазанов мемлекеттік қызметкерлердің дресс-кодын, яғни олар қалай киіну керек, шаштарын қалай қою керек дейтін сауалға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жауап беруге тиіс екенін айтады.
Мемлекеттік қызметкерлердің дресс-коды, олар қалай киіну керек, шаштарын қалай қырқу керек, ол бізге қатысты емес, әділет министрлігіне. Ол мемлекеттік қызмет агенттігіне қатысты.
Бірақ аталған мекеменің Атырау облыстық департаментінің өкілі Мәлік Қариев ресми түрде хат жазу керек екенін, телефон арқылы жауап бере алмайтынын мәлімдеді. Журналистер құқығын қорғайтын әділ сөз ұйымының өкілі Ғалия Әженова Атырау облысы әкімдігінде болған оқиғаны бұл журналистің кәсіби қызметіне кедергі жасау деп түсіндіреді.
Құйтырқы саясат. Яғни бізде облыстық әкімшілік болсын, қалалық әкімшілік болсын, ол әкімшілікті және қаланы облысты басқаратын әкім емес, күзетші. Мемлекеттік органда барлық нүктесін орнына қоятын қожайын жоқ деген сөз.
Ғали Әженованың сөзінше дресс-код мәселесі тек сол мекемедегі қызметкерлерге міндетті, ал әкімдікке мынандай киіммен келуге болады, анандай киіммен келуге болмайды деген ереже жоқ екен.
Кроссовкада аяқ киімнің кәдімгі ресми түрде киетін киімдердің бірі. Сол себептен бұлардың айтатын уәжі қисынсыз, формаға сәйкес емес, дресс-кодқа сәйкес емес деген сөзі қисынсыз нәрсе.
Дейді Ғалия Әженова. Қазақстан президентінің 2015 жылы желтоқсанның 29 күні шығарған Қазақстан мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы нөмірі 153 жарлығымен мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі бекітілген. Онда мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті олардың қызметтік міндеттерін орындау кезінде мемлекеттік аппараттың беделін нығайтуға ықпал етуге іскерлікпен, ұстамдылықпен және ұқыптылықпен ерекшеленетін жалпы қабылданған іскерлік талаптарына сай болуға тиіс деп жазылған. Ал бақ туралы заңда Қазақстан Конституциясының сөз бостандығына ақпараттарды заңға тыйым салынбаған кез келген әдіспен алуға және таратуға кепілдік берілетіні, журналистердің ақпаратты іздестіруге, сұратуға, алуға және таратуға, мемлекеттік органдарға түрлі меншік нысандарындағы ұйымдарға баруына және қызмет бабындағы міндеттерін жүзеге асыруға байланысты шараларға қатысуға құқылы екені жазылған. Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык Арнасынын баш такырыбы.